torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçəm
yox. Yox, sən təhqirəçəm
yox. Mən sələsəndən getmirəm,
mən subyektiv
və obyektiv. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində dinləyici sualları əsasında keçəcək verilişimiz. Qonağımızsa hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Xoş gəlmişsiniz Vaqif bəy. Uğurlu olsun, ilk dəfədir efirimizdəsiniz.
Minnətdaram, mən də tamaşaçıları salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, hüquqşünasa suallarınızı birbaşa efirdən ünvanlayın. Əgər belə bir imkan yoxdursa, efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərin, səsləndirin, vəkil cavablandırsın.
Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vərəsəlik nə zaman yaranır?
Hə, deməli, vərəsəlik ölmüş şəxsin əmlakının digər vərəsələrə keçməsi vəsiyyət üzrə və qanun üzrə. Deməli, vərəsəliyin yaranma anı deməli, əmlak olmalıdır və əmlakı olan şəxsin rəhmətə getməsi anı vərəsəlik yaranır. Həmin məqamdan deməli, vəsiyyət üzrə vərəsələr və qanun üzrə vərəsələr ola bilər. Vəsiyyət üzrə vərəsələr deməli, mərhumun hələ sağ ikən verdiyi vəsiyyətnamə əsasında yaranır. Qanun üzrə vərəsəlik isə Mülkü Məcəllənin 1159.1-ci maddəsinə görə qohumluq münasibətindən birinci növbədə vərəsələr deməli, uşaqlar, ər-arvad və valideynlərdir. Və belə ardıcıllıqla 5 növbə, qanun üzrə vərəsəlik 5 növbəlidir. Bundan başqa da ümumiyyətlə Mülkü Məcəllənin 1193-cü maddəsinə görə deməli, məcburi pay deyilən məqam var. Məcburi pay vəsiyyətnamə məzmundan asılı olmayaraq, hətta vəsiyyətnamə olsa belə, məcburi payda oturan vərəsələr var. Vəsiyyətnamə yoxdursa, bütün əmlak qanun üzrə vərəsələrə bərabər fayda münasibətlərdə bölünür. Burada incəliklərdən biri nədir? Çox vaxtı vəsiyyət üzrə vəsiyyətnamə olur, vərəsəlik açılır, vəsiyyətnamə olan zaman qanun üzrə vərəsələr və yaxud buna deyirlər məcburi pay. Bəs bu necə olur? Bu məqamda necə olur? Onda bəs məcburi pay necə oldu? Qanun üzrə vərəsə necə oldu? Vəsiyyət üzrə. Biz deməli, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası yaranandan və yeni mülkü məcəllə yaranandan sonra vəsiyyətnamə olmasına baxmayaraq, məcburi payda oturan uşaqlar, ər, arvad və valideynlər hər bir halda vəsiyyətnamənin məzmundan asılı olmayaraq payları var. Bu pay bölgüsü də çox vaxtı qarışıqlıq yaradır. Burada xırda sadədir bir düstur. Tutalım ki, hesab edək ki, ailə üzvlərindən valideyn qalıbdır, bir də iki uşaq qalıbdır. Burada eləyir 3 nəfər. Bu əmlakın deməli 3-də 1 pay əmələ gəlir. 33% əmələ gəlir. Tutalım ki, vəsiyyətnamə yoxdursa artıq bu ardıcıllıqla qanun üzrə vərəsələr arasında bölünür. Vəsiyyətnamə olsa digər şəxsə və yaxud bu şəxslərdən birinə, deməli, qanun məcburi payda olan məbləğin yarısı vəsiyyətnamə üzrə vərəsənin payına keçir. Bu məqamı tənzimləyən Mülkü Məcəllənin 1193-cü maddəsidir.
Bəs vərəsəliyi tanıtmaq?
Deməli, vərəsəlik
hansı müddətə, hansı yolla, necə?
Deməli, vərəsəlik belədir.
Nə vaxt olur ki, məhkəmə
vərəsəlik görülür? Bəli, deməli, vərəsəliyin qəbul edilmə anı var. Deməli, rəhmətə getdi və əmlakı qaldı. Həmin andan 3 ay ərzində mütləq şəkildə ərzə yazılmalıdır. Aidiyyəti üzrə notariusa. Aidiyyəti üzrə notarius, yəni nəyi nəzərdə tuturuq? Rəhmətə gedən şəxsin axıncı yaşayış yeri üzrə və yaxud əmlakın olduğu yer üzrə. Əgər əmlak çoxdursa, artıq deməli onun axıncı yaşayış yeri üzrə. Bu məqam üzrə 3 ay ərzində ərzə verilməlidir və 6 ay ərzində qədər notarius vərəsəliyin dairəsini müəyyənləşdirmək üçün gözləyə bilər və vərəsələri miras əmlakın qəbuluna dəvət eləyə bilər. Burada maraqlı məqamlardan biri nədədir? Mirasın qəbulu təkcə ərzə yazmaqla qəbul edilmiş sayılmır. Eyni zamanda ola bilər ki, miras faktiki olaraq qəbul edilsin və faktiki mirası qəbul edilmiş şəxs sənədi öz adına keçirmək üçün bunun adı vərəsəli şəhadətnaməsidir. Vərəsəli şəhadətnaməsi aidiyyəti üzrə notariusa müraciət eləməsin. Ancaq o faktiki əmlakı qəbul edibsə və idarə edirsə, artıq o qəbul edilmiş sayılır.
Aydın. Bəs hansı hallarda məhkəməyə müraciət olunur?
O vərəsələr arasında mübahisə yaranır. Pay bölgüsündə mübahisə yaranır.
Vərəsəliyin tanıtmasını gecikdirmək olanda.
Olanda, gecikdirmə olanda. O pay ən çox hallar ümumiyyətlə vərəsəliyin qəbulunda pay bölgüsündə mübahisələrdə əmələ gəlir. Yəni, vətəndaşlar...
Ən çox hallar üzr istəyirəm, Vaqif bəy. Bir də ən çox hallar bu müddət məsələsində.
Bəli, müddətdə bilməməkdən...
Çünki mentalitetə bağlı bir şeydir ki, yas gedib...
Heç kim müraciət eləmir, çox adam müraciət eləmir.
Müraciət etməyi bir qədər ayıb bilirlər özlərinə.
Yəni, yadlarına düşür, elə bilir, deyil, avtomatik
belə... Qanun bunu gözləmir.
Bəli.
Qanun tələb edir ki, vaxtında gedib vərəsəliyi tanıdırsın.
3 ay ərzində mütləq ərzə verilməlidir. Ancaq vərəsəliyin qəbulu iki məqamla, yenə də təkrar edirəm, tənzimlənir. Ərzənin verilməsi ilə və mirasın faktiki idarəçiliyi ilə. Sonra vərəsəliyinlə əlaqədar digər çox incə və çox nadir hallar var. Nitqi qüsurlu vəsiyyət, deməli, vəsiyyət üzrə vərəsələrin sırasından, belə deyək, əmlakçı olan şəxs nitqi qüsurludur, fiziki qüsurludur. Burada çox incəlik var. Məsəl üçün, fiziki qüsur bir dənədirsə və yaxud iki dənədirsə, yəni həmin lal kardırsa, bu vəsiyyət verərkən mütləq iki şahid, bir nəfər mütəxəssis olmalıdır və o şəxsə anlatmalıdır ki, sən əmlakını kimə vəsiyyət edirsən və həmin adam da qol çəkməlidir. Əgər nitqi qüsur tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan 3 məqam varsa, yəni lal, kar, kordursa, burada şahidlərin sayı 3 olmalıdır və deməli, bir nəfər mütəxəssis olmalıdır. Və nitqi qüsur eyni zamanda 4 məqamdan ibarətsə, artıq 4 şahid olmalıdır.
Aydındır. Geniş danışdınız bu barədə və bir dinləyici yazır ki, pensiya haqqında məlumatları hardan öyrənə bilərəm? Pensiya verilmə, artırma, sənədlər haqqında hansı qanunlar var? Hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Pensiya ümumiyyətlə vətəndaşların da bu məqamla əlaqədar ən rahat yolu qeydiyyatda olduğu ünvan üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu var. Vətəndaş o rəsmi müraciət etməlidir.
Yaşadığı ərazi üzrə.
Bəli, rəsmi müraciət etməlidir və rəsmi cavab almalıdır. Ümumiyyətlə, bizim hüquqla əlaqədar Azərbaycanda belə bir incəlik var. Hamı deyir, getdim, dedim, eləmədilər. Bu, ümumiyyətlə, ehtimalla və yaxud sözlə hüquq işləmir. Hüquq yazılı, rəsmi, yazılı və fakt üzrə. Birdən belə sual verirlər ki, birdən belə olsa. Hüquq belə ehtimalla işləmir. Faktiki, bu vətəndaşın sualına çox qısa cavab, ərazi aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna bütün sənədlərini təqdim edərək rəsmi müraciət eləməlidir. 15 və ya bir ay ərzində mütləq ona rəsmi cavab verməlidirlər.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı davam edir saat 8-ədək. Efirdəyik, zəng edin 4077-42-yə efirə qoşulun və hazırda efirdə xəttdə, telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo, Vüqar bəy, zəhmət olmasa qalçıqladın,
siz edin.
Aha, axşamınız xeyir olsun.
Bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Bizim Mingəçevir şəhərində bu su kanalizasiya idarəsi tərəfindən yolumuz dağıdılmışdı. Və biz dəfələrlə həmin idarəyə müraciət eləmişik, 3 il, 4 il ərzində bu şikayətə baxan yoxdur. Amma bərgi kisələr isə, qonşu kisələrdə, Allahın da olsun, yəni qəşər, qırabı, töksə, yolu gözəldir. Bizim də olmuşsa, xaraba günündədir, ilk günündədir, üzr istəyirəm, belə ifadə verdim ödürə.
Ne etmişsiniz?
Yəni, xarş edirəm, bir vətəndaş kimi, baxmayaraq. Bəli.
Hansı addımlar atmışsınız? Bax, bunun aradan qaldırılması üçün, hara müraciət etmişsiniz? Deyin, qoyu,
hüquqsuna sizi var.
Deməli, müəllim, siz yolunuzun, sizin müraciətiniz deməli sual deyil, şikayətdir. Ona görə siz şikayətinizi mənzilinə çatdırmaq üçün, məqamına çatdırmaq üçün tək və yaxud kollektiv formada siz və yaxud akt və yaxud ərzə tərtib eləməlisiniz. Yaxşı olar ki, həmin sahənin də şəkilini çəkəsiz və eyni zamanda bəli, eyni zamanda sizin yolunuzu deməli Nəqliyyat Nazirliyinin yolların mühafizə xidməti var. Hansı ki, bu yolların sökülərkən mütləq artıq həmin idarənin nümayəndələrinin iştirakı olmadan o yol sökülməməlidir. Onların icazəsi olmadan hətta başqa orqanlarda yolu sökməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər sizdə bu hal baş veribdirsə, siz
həmin...
Bəli, siz bu hal baş veribdirsə, siz həmin ərazidə neçə nəfər şikayətçi varsa, şəxsiyyət vəsiqələrlə bir yerdə, yaxşı olar ki, siz ya akt, ya ərzə tərtib eləsiniz və Nəqliyyat Nazirinə aidiyyəti üzrə eyni zamanda surətini də həmin o su kanalizasiya idarəsinə rəsmi şəkildə müraciət eləyəsiniz, imza ilə sənətlə. Həmin sənətdən sizə cavab gələndən sonra ücretsiz aidiyyəti üzrə məhkəməyə və yaxud sair müraciət eləyə bilərsiniz. Hesab edirəm ki, düz müraciət eləsəniz, nəticəsi olacaq.
Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, poçt vasitəsilə müraciət edilsin.
Bəli, bəli, rəsmi.
Əlbəl, ərizəni məktubu verəndə onu qeydiyyata götürməyədə, almayə bilərlər, yoxsa
salıb bilərlər. Çox yaxşı dediniz, biz o geçmişik ki, deyək ki, yolumuz dağıdılıb, baxan yoxdur, gedək çayxanada danışaq, məhəllədə danışaq, çatanı tutsaq danışaq.
Siz amma buna... yox, dinləyici elə bir dedi ki, artıq müraciət ediblər, elə
yox, mi? Yox, sizin rəsmi müraciətiniz olub bu yazılı şəkildə?
Olub, olub, olub.
Surət nədir o müraciətin adı nədir? Ərzədir, aktdır, nədir, nəşir?
Ərzə, bəli, ərzə.
Neçə nəfər?
Bəli, hara müraciət eləmişsiniz?
Alo? Alo? Alo?
Artıq tərəf... deməli məsləhət aldı.
Biz, dinləyirlər
biz. Bəli, məsləhət aldı. Yəni bilirsiniz, bu gün biz konkret nöqtəsinə gedəndə yadına düşür ki, bəlkə də eləməmişəm. Bizim məqsədimiz nədir? İstiqamət verək. İstiqamət.
Deməli, yəqin ki, zəng vurublarsa, deməli dinləyirlər. Zəhmət olmasa geniş şəkildə bir qədər deyin ki, hansı vasitənə necə müraciət etsinlər, ərizəni hansı şəkildə
istənilən bu məqam üzrə yaxşı olar ki, mütləq narazı olan, hüquqlarına toxunan, maraqlarına toxunan vətəndaşlar tək və yaxud birgə. Bax, neçə qonşudur, yolu düzəlməyib, xarabdır. Biz hamımız gözləyirik ki, gəlib bizim problemimizi kimsə qıraqdan, aydan, ulduzdan görüb çəkib həll eləyəcək. Bu, sən görürsən problemi, o problem...
Bu yolunu deyin, deməli, poçt vasitəsini harim müraciət
edin. Yox, qısa həmin... Aktlaşdırmaq lazımdır məqamı və ərzə formasında, qoşma formasında yaxşı olar şəkili də Nəqliyyat Nazirinin, mütləq Nəqliyyat Nazirinin yolların mühafizə xidməti var. Ora müraciət olunmalıdır. Eyni zamanda həmin yolu qazan idarəyə müraciət olunmalıdır. İki idarəyə müraciət olunmalıdır. Nəticə olmayanda artıq məhkəməyə müraciət olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində Hüseyn bəy gözləyir. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Hüseyn bəy.
Axşamınız xeyir.
Vəkil dinləyir sizi, buyurun.
Mənim sualım budur. Demək, mən aptek açmaq istəyirəm. Bunun üçün kimə müraciət etməliyəm? Hansı sənədlər tələb olunur? Bir də bunun dövlət rüsumu nə qədərdir?
Hə, deməli, siz birinci müəyyənləşdirməlisiniz ki, siz apteki fiziki şəxs kimi və yaxud hüquqi şəxs kimi açmaq istəyirsiniz.
Fiziki şəxs kimi.
Hə, fiziki şəxs kimi siz... Deməli, qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanlarına müraciət edib, fiziki şəxs kimi VÖN almalısınız.
Aha.
VÖN-ü alarkən siz orada hansı fəaliyyətlə məşğul olacağınız barədə kodlaşdırmalısınız.
Aha.
Bundan sonra siz, fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün, siz harada bu fəaliyyətlə məşğul olacaqsınızsa, icarəyə götürdüyünüz yer, sizin əmlakınız haradadırsa, icarə müqaviləsi, digər təşkilatı işləri həyata keçirəndən sonra, siz bu xüsusi razılığı olan fəaliyyət növüdür. Deməli, siz bununla əlaqədar lisenziya üçün müraciət eləməlisiniz. Bunun dövlət rüsumu, deməli, dövlət rüsumu haqqında qanuna görə hesab edirəm ki, 2000-dən çox deyil. Ancaq burada orada standartlar və şərtlər var. Siz həmin nazirliyə müraciət eləməlisiniz.
Səhiyyə nazirliyinə?
Bəli. Siz rəsmi ora müraciət eləməlisiniz və
hansı sənədləri təqdim etməlidir?
Vönünü təqdim etməlidir. Deməli, bundan sonra siz həmin vönündən başqa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyata duracaqsınız, o sənədin surətini təqdim eləməlisiniz, şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim eləməlisiniz, fiziki şəxs kimi hesab açmalısınız bankda, o bank hesabını təqdim eləməlisiniz və bununla əlaqədar siz özünüzün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar planınızı təqdim eləməlisiniz.
Fiziki şəxs kimi?
Bəli. Siz planınızı təqdim eləməlisiniz ki, bax, mən bu qədər pul qoyasıyam, dərman alasıyam, bunu satasıyam, bunu eləyəsiyam və mən də filan yerdə icarəyə yer götürmüşəm və yaxud götürmək üçün protokollaşdırmışam və yaxud aktlaşdırmışam və yaxud müqavilə bağlamışam, icarə müqaviləsi və Səhiyyə Nazirliyinin həmin xidmətə baxan idarəsi lisenziya vermək üçün sizə şərtləri verəcək.
Aha.
Deyək, bax, bu standartlara uyğun olmalıdır, dərmanlar bu qablarda saxlanmalıdır, bu belə olmalıdır. Bu şərtləri siz yerinə yetirəndən sonra aha. artıq həmin fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sizə lisenziya təqdim olunacaq. Əgər lisenziya verməkdən 15 gün və yaxud bir ay ərzində imtina edilə bilər.
Aha.
O imtinanın səbəbi göstərilə bilər ki, sizin aptekin içərisində hansısa dərmanın saxlanılması, sizin biznes planınız ağlımıza batmır.
Aha.
Yaza bilər. İndi rus dilində dedim, Azərbaycan dilində sahibkarlıq planınız. Və yaxud sizin həmin tibb xidmətinin dərmanların satılması üçün şkaflarınız və yaxud müəyyən bir şeylərin standartlara uyğun deyil. Siz onları da...
Əvvəlcə aptekin özü olmalıdır, onlar baxmalıdırlar sonra...
Bəli, o standartlar siz onlardan birinci vön almalısınız. Siz onu müraciət eləyəcək, siz o standartların siyahısını verəcək.
Hə, sonra buna...
Bəli, o siyahıya uyğun siz addım-addım getməlisiniz.
Aha, o...
Orada imtina olunarkən, əgər imtina oluna bilər, o vaxta qədər ki, siz o nöqsanlarınızı düzəldəcəksiniz, ondan sonra gördünüz ki, yox, imtina əsassızdır.
Aha.
Hüquq silahlarına görə Azərbaycanda çox yaxşı, deməli, bu məqamlar əmələ gəlibdir, inzibati iqtisadi məhkəmələr.
Aha.
Oradan ücretsiz inzibati iqtisadi məhkəmələrə sizin imtinadan ücret məhkəməyə verə bilərsiniz, bu sonraki prosesdir. Mən hesab edirəm, düz müraciət eləsəniz, ora qədər heç gəyib çıxmağa ehtiyac olmaz.
Əlavə sualınız var mı?
Aydındır, sağ olun. Sağ
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa, saat 8-ə də 4:07:47:42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı canlı efirdən verin. Əgər zəng etməyə imkanınız yoxdursa, o zaman efirə çərəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. Belə bir sual var. Mən evimi banka qoyub pul götürmək istəyirəm, amma evin sənədlərindən baş çıxara bilmirəm. Sığorta olunmalı ya da özəlləşdirilməlidirmi? Ümumiyyətlə, evin hansı sənədini banka girov zamanı təqdim etmək lazımdır?
Ümumiyyətlə, banka girov qoymamışdan qabaq, siz o sənədlərdən qabaq, siz bankın faiz məqamını müəyyənləşdirməlisiniz ki, sizin ona gücünü çatacaq, çatmayacaq. Əgər bu məqama siz cavab verdinizsə özünüzə, avtomatik olaraq siz bilməlisiniz ki, sizin banka girov qoyduğunuz əmlak mülkiyyətdirmi? Siz evdən danışırsınızsa, deməli, bu ya həyət evidir, ya bina evidir. Burada, deməli, daşınmaz əmlakdan söhbət gedir. Daşınmaz əmlakdan söhbət gedirsə, əgər sizin çıxarışınız köhnə dildə desə, kupçanız yoxdursa, siz, deməli, heç nə əmlakı girov qoya bilməzsiniz. Əgər sizin bu əmlakınız varsa, siz banka yaxınlaşırsınız.
Çıxarışı təqdim etmək.
Bəli, siz çıxarışı, bu əmlakınız varsa, siz banka yaxınlaşırsınız. Bank siyahı sizə təqdim eləyir, ancaq çıxarış mütləq olmalıdır. Yəni, çıxarışınız olmasa...
Yəni, ilkin sənəd kimi çıxarış təqdim olmalıdır
bəli.
Ki, sonradan bank həmin o müştəriyə, gələcək müştəriyə sənədlərin siyahını təqdim etsin
bəli.
Ki...
Bəli, siyahını təqdim edir və o riski qiymətləndirir. Fikirləşir ki, bu evin qiyməti nə qədərdir və ona nə qədər ki, o pul vermək olar və evin əmlakın qiyməti nə qədərdir. Bu risklərin qiymətləndirməsi artıq orada bir prosesdir, o sənəd əsasında, yəni çıxarış olsa, ondan sonraki məsələlər o bankın siyahısı əsasında müəyyənləşdirmək olur.
Təşəkkür edirəm, belə bir sual var, Anar adlı dinləyici yazıb göndərib ki, təqaçı anam yetkin yaşlı, lakin əlil övladının qəyyumudur. Qəyyum olduğuna görə anamın təqaüdünə yaxud qardaşımın təqaüdünə artım edilə bilərmi?
Deməli, ümumiyyətlə, qəyyumluq məqamı belədir. Qəyyumluq müəyyən olunarkən rayon icra hakimiyyətlərində az yaşlı və qəyyumluq komissiyasında uşağı kimə qəyyum verərkən bütün bu məsələ həllini tapır. Qəyyumun sağlamlığı, onun əmlakı və onun iqtisadi vəziyyəti müəyyən olunmamış, onu qəyyum vermirlər. Qəyyum verərkən də bu dediyiniz sual mütləq həllini tapır. Ümumiyyətlə, belə praktiki götürsək, Azərbaycan qanunlarına görə əgər mübahisə yoxdursa, uşağın iki valideyni var, atası, anası. Əgər mübahisə varsa, artıq devlət də onun valideynlərinin birinə çevrilir və qəyyumluq və azyaşlılarla üzrə komissiya artıq o uşağın saxlanılması üçün mütləq vəsait verir və orada da mütləq pensiyasına əlavə olunur, o 100 manatdan çoxdur. Minimumda mənim haqqından 130 manatdan çoxdur. Əvvəllər 100 manat.
Əgər təqaüdçi deyilsə, ona təqaüdçi yox, evdar bir xanım baxırsa.
Orada qiymət standartdır. Yəni ona baxmayaraq kim baxır, mütləq o uşağın saxlanılması üçün müavinat verilir.
Əgər o uşaq deyilsə, özü təqaüd olan alan bir deyək ki, 50 yaşlı bir əlildirsə.
Hə, əlildirsə o əlilik təqaüdü üzərində o məbləğ görsənir. Çünki əlillik təqaüdü o özü əlildirsə onu ala bilər. O qəyyumluq
yox, qəyyumluğa görə, qəyyumluğa
mütləq görə. O məbləğ onun üzərindədir. Onun deməli o
deməli əlilin pensiyasının üzərindədir.
Bəli.
Ona baxan qəyyumun deməli bundan əvvəl mütləq qəyyumluq rəsmi şəkildə
bəli,
qəbul olmalıdır.
Bəli.
Aha, deməli qəyyumluğunu tanıtmalıdır.
Mütləq icra hakimiyyətində
müraciət etməlidir.
Bəli, az yaşlılarla və qəyyumluq komissiyası var. Azərbaycan Respublikasında bunu
yəni gəl belə təkcə az yaşlıları götürməyək. Ümumiyyətlə əlillərə baxan
fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Yəni qəyyumluq kimə təyin olunur? Qəyyumluq 18 yaşına qədər kiminsə himayə verilməsidir və yaxud kimsə fiziki qüsurlu himayə verilməsidir. Yəni ya bu səbəblər var ya digər səbəblərdən mütləq dövlət ona müavinat verir. Həmin müavinat qəyyumun ya pensiyasının
üzərində gəlir.
Ya bu bir məbləğin üzərində oturur. Qəyyumun xidmətləri üçün mütləq dövlət müavinatı var və o bir günləri minimum əmək haqqından çox az deyil.
Təşəkkür edirəm və yardımlıdan zəngimiz var. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, buyurun dinləyirik sizi.
Mən orada hamınızı salamlayıram. Yardımlıdan da narahat edir. Şahlar dadaşı olsun.
Buyurun.
Səqala kəndinə.
Buyurun.
Mənim sualım vəkilədir. Öyrənmək istəyirəm ki, fəhlənin əməyi necə ödəməlidirlər? Onun pulunu necə ödəməlidirlər? Yardımlıda indi bir tendensiya var. Tikintidən başı çıxmayan adamlar tikintini keçirdiblər hələ. Fəhləni 12-13 saat işlədirlər. Deyir, mənim xoşum budur, 7 manat verirəm. Fəhlə külüylə özül qazır, beton tökür
əliylə. Çox yaxşı bir, çox bir yaxşı, çox yaxşı aktual bir məsələyə toxunursunuz.
Bu günləri özdə bütün
zəhmət olmasa
ölkənin ayırdığı pullar mənimsənilir, fəhlə acından ölür. Fəhləyə 7 manatdan artıq pul vermir.
Şahlar bəy, indi vəkil sizə əmək müqaviləsindən.
Bəli.
Deməli,
xidmət müqaviləsindən. Bircə dəqiqə gözləyin, buyurun.
Deməli,
hansı əmək müqaviləsi bu?
Dinləyin bircə dəqiqə.
Əmək müqaviləsi.
Sizin sualınız, siz sualınıza cavab istəyirsinizsə, biz cavab verək. Sizin sualınız belədir də, fəhlənin əmək münasibətləri hansı formada həyata keçirilməlidir? Belə deyirsiniz də, düzdürmü?
Yəni, bilmək istəyirsiniz ki, fəhlənin hansı hüquqları var, onun necə...
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan Konstitusiyasına görə...
Bəli, fəhlənin əməyi onun gördüyü işə görə ödənməlidir.
Yox, bir dəqiqə məllim, siz qulaq...
Amma haradasa qeydiyyata alınmalıdır
bu. Yox, yox, biri var sizin şikayətiniz, biri var sualınız. Siz indi sual verdiniz, qutardınızsa, icazə verin, bir cavab verin.
Buyurun, buyurun.
Deməli, bu münasibətlər mütləq, mütləq və mütləq müqavilə ilə tənzimlənir. Bu müqavilənin...
Siz zəhmət olmasa davam edin, olmasa xəttə problem yarandı.
Hə. Bu münasibətlər mütləq müqavilə ilə tənzimlənir. Bu müqavilənin adı əmək müqaviləsidir.
Bəli.
Birdən
fəhlələr çox vaxt niyə görə?
Fərqi yoxdur. Biz ümumiyyətlə
qarşılaşırlar.
Fərqi yoxdur. Biz belə biz niyə fəhlə götürək ki? Biz söhbət
istənilən
söhbət işçidən gedir. Fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycan Konstitusiyasına görə 15 yaşından aşağı heç kimi əmək fəaliyyətinə cəlb eləmək olmaz. 15 yaşından yuxarı əmək fəaliyyətinə cəlb eləmək mütləq və mütləq əmək müqaviləsindəndir. Əmək müqaviləsi olmadığı halda inzibati xətalar məcəlləsindən xeyli miqdarda və küllü miqdarda cərmələr müəyyənləşdirilibdir.
Bəli, əmək müfəttişliyi
deyilə bir qurum. Bəli, cərmələr müəyyənləşdirilibdir. Bugün biz bilirsiniz nətərdir? Biri var bizə lazım olan məqam nədir? Bu günləri istənilən şəxsin həftəlik iş saatı 42 saatdan çox ola bilməz. Əmək məcəlləsindən götürülür 40 saat. Əmək müqaviləsi əmək məcəlləsinə əlavədir. Çox adam deyir ki, hörmətli hüquqşünas, sən mənə bir əmək müqaviləsi yaz. Mən bir neçə iş adamına və bir neçə vəzifəli şəxsə, bir neçə başa salmışam ki, biz əmək müqaviləsi yaza bilmərik, biz onu doldura bilərik. Bunu Milli Məclis təsdiq eləyib. Əmək müqaviləsi artıq standart forması var. Və bundan da vətəndaş narazıdırsa, artıq bunun Azərbaycanda tənzimlənməsi üçün əmək müfəkkişliyi var. Əmək müfəkkişliyinə müraciət eləməlidir. Bax, zəng eləyən yoldaş əmək müfəkkişliyinə müraciət eləməlidir. Onun da yolunu deyim, rahatdır. Bir günləri zəng eləyirsən 109 xidmətinə, 012-109. Məlumat xidmətidir. Deyirsiniz ki, xahiş edirəm bizə əmək müfəkkişliyin telefonunu ver. Əmək müfəkkişliyin telefonunu verir, zəng eləyir. Qardaş, mən 40 saatdan çox işləmişəm həftada, mənim əməyimi istismar eləyir filan hüquqi şəxs. So, dediyimiz gənə müraciət rəsmi və qeyri-rəsmi avtomatik qeydə alınır və əmək müfəkkişliyi bugün çox operativ işləyir və onların artıq xidməti maşınları var. Onlar həmin yerə gəlib dərhal müəyyənləşdirirlər, aqdaşdırırlar ki, bu məqam nədir? Bu günlər qaldı ki, mən sizə deyim ki, biz o kim çox işlədi, kim az işlədi, kim əməyinə qaldı.
Amma bugün... əsasən, üzr istəyirəm, əsasən bu tikintilərdə bilirsiniz ki, bugün ölkədə tikinti bomu var, yəni tikinti daha çox...
Biz bunu razılaşmalıydı.
...sahəsində bax, rast gəlinir və fəhlələrdir,
bax, fəhlə,
əməkləri istismar bugün... olunanlar.
Yox, burada bilirsiniz, incəliklər var. İncəlik nədir? Bu günlər mən durum deyim ki, bax, fəhlə mənəm, nə olar, fəhlə ham ola bilər. Bugün fəhlə mənəm, gedirəm iş axtarıram. Mən ya günə muzlu işləməliyəm, ya həftəyə muz, ya aylıq maaşım almalıyam. Mən onu razılaşmalıyam başdan. Mən razılaşıram, başlayıram işləməyə. Üstündən 3 ay keçəndən sonra keçirəm cığallığa. Deyirəm, aa, mənə pul verən adam bahalı maşından gəldi. Yəqin o mənim pullarımı xərcləyir. Aşı, bunu sənlə... Sən konkret vəzifən nədir, işin nədir? Dünən mənə əmək müqabiləmi verir. Mən əmək müqabiləmi verir. Mən nə qədər maaş almalıyam? Mən sən bu konkret... Biri var, bilsiz haiküy, biri var mahiyyət üzrə.
Təşəkkür edirəm. Deməli, bütün hallarda ilk növbədə əmək müqaviləsi bağlanmalıdır ki, sonradan mübahisə yarananda işçi ilə işə götürən arasında məhkəməyə müraciət etmək
mütləq,
üçün
mütləq. Əlində bir əsas. Hə, oradan incə məqam nədir? Orada incə məqam çox adam onu bilmir və incə məqam nədir? Əmək mübahisələri üzrə işdən çıxan adamın iddia vermək müddəti bir aydır. Hə, çox adam işdən çıxır, onun müddəti bir aydır və ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyi ilə əlaqədar o bizim bir vətəndaş kimi öz hüququmuzu tələb etməmək, etmək istəməmək.
Çox yəqin ki, zəng vuran dinləyici də əmək müqaviləsi olmadan işləyirmiş və buna görə də belə problemləri yaranır. Çünki konkret bir məbləğ olan müqavilədə...
Konkret bir siz günə, siz razılaşın. Sizə deyirmi, məsəl üçün, günə 5 manat verim, 10 manat verim, 20 manat. Kağızını al, müqaviləni al, sənədini
amma
al.
Amma təəssüf olsun ki, çoxa işə götürənlər müqavilə bağlamaqdan yayınırlar və fəhlə də...
Yox, bu bir siz nəyə oxşuyur?
Gündəli çörəyə görə məcbur olur.
Yox, bu bir siz nəyə
oxşuyur? Götürənin şərtləri ilə razılaşsın.
Bəli, bu bir az qeyri-dəqiq danışmağa oxşuyur. O taksiyə minəndə deyir, nə, ver, nə istəyirsən, deyir, nə verərsən, verərsən. İşə girəndə də deyir, nə istəyirsən, deyir, nə düzələr əşir. Sən bir konkret danış ki, əmək müqavilənlə mən neçə alacaq, nə olur?
Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, hazırda Zöhrab bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Zöhrab bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım var ki, budur ki, yəni, 42 yaşı var.
Necə?
Bir qız ona baxır. Özə qadın qəhrəman anadır.
Zəhmət olmasa bir də deyin. Eşitmədik.
Qadın 82 yaşı var.
Aha. Bəli.
Qızı ona baxır. Qızın da arası 50-yə kimi yaşı var.
Qəyyum
yəni onlar iki nəfər bir evdə qalırlar.
Bəli.
Ancaq ananın pensiyasına doğrular. Qadın da ki, bu dəqiqə yorğan döşəkdədir də, yəni arada bir iki ilə yaxındır.
Başa düşdüm.
Bu həmin əmək haqqı da, həmin alınan pensiya da bunların dolandığına yetişmir.
Aha.
Bu baxan qadına hər hansı bir pensiya düşürmür, yəni qadın ailə qurmuyor. Yəni ki,
ha, bir dəqiqə telefon xəttində qalın.
Yox, burada deməli, bu xəstə ağırdırsa, burada artıq söhbət qəyyumluqdan gedə bilməz. Artıq siz onu balinsiyaya qoymalısınız və...
Yox, qəyyumluq söhbəti getmir burada. İstəyirəm, şeydirəm, bu qəyyumluq söhbəti yox. Hazır, yəni bunun pensiya yaşına çıxmağı qalıb da hələdə, yəni ki...
Yox, siz deməzsiniz yəni, ki, çox yaşlı qadına baxdığına görə digər xanım...
Bu qəyyumluqdur artıq.
Yox, bu ümumiyyətlə yox. Siz deməzsiniz ki, o yaşlı qadına baxdığına görə pensiya çıxmağından əlaqədar. Yox, ümumiyyətlə, pensiya Azərbaycan Respublikası pensiya haqqında qanununa görə 3-4 məqamla tənzimlənir. Bunlar hansıdır? Var pensiya yaşa görə, var xidmət illərinə görə, var xəstəliyə görə. Bu qadın özü kiminsə xəstəliyinə görə pensiya ala bilməz ki. Bu hər kəs özünə görə. Hər kəs özünə görə.
Bu qadın heç yerdən işləmir və arzı 50-yə yaxın yaşı var da. Heç yerdə işləmir və heç kimdə yoxdur buna baxmağa.
Deməli, müəllim, o qadının bəli. Bu günləri qadınların pensiya yaşı var, çıxmaq yaşı var. Bir gün ona kim icazə vermir ki, işləməmək, getsin işləsin. Azərbaycanda
yəni bu da
o iş yoxdur, ayrı sualdır.
O imkan yeri yoxdur, yəni bir kimsəsiz kimi, yəni bu formada yəni.
Yox, siz ondan müavinat istəyirsiniz, qəyyumu baxdığına görə müavinət almağı, ona siz
icra edin. Yəni dəqiqləşdirin, dəqiqləşdirin.
Siz hansı mı? Bu adama bir gün 50 yaşı olduğuna görə pensiya düşmür. Bundan siz, bundan rahat. Qaldız o yaşlı qadını qəyyumluğa götürüb onun qəyyumu kimi müavinat istəyirsinizsə, siz icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsinə müraciət eləyin, o
tanıdın qəyyum.
Qəyyumluğunu tanıdı və qəyyum kimi müavinət alması onun üzərinə qoyulsun. Bu belə ola bilər.
Və məbləği də deyin, yenə bayaq demişdim.
Yox, 130 manatdan yuxarıdır. Yəni o baxır məqamlara da incəliyə, kimə baxır, nəyə baxır.
Aydındır. Yəni icra hakimi əvvəlcə qəyyumluğunu tanıtmalıdır həmin xanım. Ondan sonra pensiya, yəni müavinət söhbəti aparmalıdır.
Bəli. Aydındır. Pensiya, qəyyumluq bunlar ayrı şeylərdir. Yəni bunlar bir-birinə qatışmır.
Bəli, qəyyumluq, qəyyumluqda necədir müavinət?
O qəyyumluq müavinatıdır.
Qəyyumluq müavinatı, bəli. Yəni əvvəlcə qəyyumluğunu tanıtmalıdır həmin xanım, həmin yaşlı xanıma baxdığına görə.
Hə, o xanım pensiya düşmür, onun pensiyası haqqında.
Bir qəyyum kimi ona müraciət etməlidir, hara müraciət etməlidir sonra?
O bilirsiniz hansı məqamda ola bilər? Siz pensiya fonduna müraciət edib imkansız ailələrə verilən bir dəfəlik müavinatı da ala bilərsiniz. Onu siz Lənkəran Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin. İmkansız
Masallı rayonuna səbət edin.
Hə, Masallı rayonuna müraciət edin. İmkansız ailələr üçün bir dəfəlik müavinat var. O müavinata sənədlərinizə baxsınlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin ki, rəsmi. İmkansız ailələrə verilən müavinat. Bax, bu müavinata düşə bilər. Bu mümkündür. Bu ağla batan.
Başqa bir sualım da var mənim vakit.
Bəli, buyur.
Bu hansısa 55 yaşakın bir qadın, məsələn, kimsəsizliyə görə hansısa pensiya müamiliyyət ala bilərmi?
Yox, kimsəsizliyə görə ümumiyyətlə pensiya nəzərdə tutulmuyor. Pensiya,
yəni müamiliyyət, yəni bu ki, dövlətlərində ayrılırmı?
Əlil tənha kimi.
Yox, elə bir müamiliyyət yoxdur. Ümumiyyətlə, siz, ümumiyyətlə var pensiya, var xəstəliyə görə 50-lik.
Müavinət.
Bəli. Var, bir də axıncı, siz dediyiniz təkdir, imkansızdır. O imkansız ailələr üçün ayrılan müavinatdır. O bir dəfəli indi müavinat var Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun. Siz masallı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna rəsmi müraciət edin, oradan sizə sənədləri deyəcəklər. Ki, imkansızlar üçün ayrılan müavinət var.
Qəyyumluqla bağlı isə əvvəlcə icra hakimiyyətinə müraciət edib
qəyyumluq. Mən hesab edirəm ki, burada mən hesab edirəm ki, az o imkansızlarla əlaqədar bir dəfəlik müavinət verilsə, bu məsələ həllini tapacaq.
Oldu, başqa bir sualınız var mı?
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəhmətinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa, təxminən 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 407-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı verin. Biraz suallardan oxuyaq. Deməli, bir sual, bir dinləyici yazır ki, Dövlət Yol Polisi tərəfindən sürücülük vəsiqəmi yoxlayıram 25-8-2013 tarixində. Çox üzr istəyirəm. Başa düşmədim mən dinləyici nə yazdı, yəni ki, bir daha. Sualını cavab tapmasa bir daha müraciət eləyər. Və Nərmin adlı bir dinləyici yazdı ki, 4 il əvvəl ev alqı satqısında işləyən maklerin əli ilə ev almışam. Evin pulundan əlavə 5000 manat da təmir üçün ödəmişəm. Lakin o evi təmir etməyib və təmir üçün verilən pulu öz maddi ehtiyacları üçün xərcləyib. Bugünkü günə qədər məni yalançı vədlərlə aldadır, pulumu qaytarmır ki, qaytarmır. Öz səhvimi bilirəm, ondan heç bir kağız almamışam. Sadə löhlü edib, kişi sözünə inanmışam. Bugünkü gün isə mənə deyir, polis vasitəsilə məsələni həll edək. Gözəl bilir ki, mənim sübutum yoxdur. Baxmayaraq ki, qonşular hamısı bu məsələni bilirlər. Xahiş edirəm, deyin, mən nə etməliyəm?
Hə, ümumiyyətlə, kağız sənəd birbaşa sübutdur. Burada sizin həmin maklerlə olan mübahisəniz, şikayətiniz dələduzluq faktıdır.
Üzr istəyirəm, mən çox üzr istəyirəm. Vüsal bəy telefon xəttindədir. Gözləsin bu sualın cavabından sonra Vüsal bəy də.
Çox qısa deyim ki, sizin o maklerlə başqa mübahisəniz yoxdursa, o 5000-i, burada çox maraqlı məqam var. Siz 5 ildə o 5000-i niyə istəmirdiniz ki, indi bu yadınıza düşdü? Burada çətinlik problem burdadır.
Yox, gəlin belə edək.
Hə, indi bugün yadınıza düşdüsə, yox, o gəlib ona çıxacaqdı. Prokurorluqdan mı, polisdən mı, bu sualı mən verdiyim sualı ona verəcəklər. 5 ildə o 5000-i niyə istəmirdik, bu gün istədik. İndi istədiksə bunun yolu budur. Deməli, biz o 5000-dən əlaqədar o sənət yoxdur, qəbz almamışam, o deməkdir ki, sən 5000-i istəyənməzsin. Siz 5000-i hansı ərazidə vermişsinizsə, həmin ərazidəki bu Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq faktıdır, həmin rayon ərazi aidiyyəti üzrə, pulu verdiyiniz yer üzrə, siz şikayət ərizəsini verməlisiniz polisə, bir nüsxəsini də verməlisiniz prokurorluğa, bu fakt üzrə sizin şahidiniz, sübutunuz bütün izləri istintaq təhqiqat araşdırıb müəyyənləşdirəcək. Ki siz düz deyilsiniz, yalan deyilsiniz, sizin əlinizdə kağız yoxdur. O demək deyil ki, siz 5000 tələb eləyə bilməzsiniz. İstintaq təhqiqat ondan ötəridir ki, müəyyənləşdirsin. Siz qərəzli mövqeydə istəyirsiniz o 5000-i və yaxud həqiqətən istəyirsiniz. Siz həqiqətən istəyirsinizsə, orada hesab edirəm ki, orada problem olmayacaq.
Təşəkkür edirəm və Vüsal bəy dinləyə. Axşamınız xeyir Vüsal bəy.
Salam, Mələşəm axşamınız.
Sizi bir qədər artıq gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Buyurun, sualınız varsa, dəkiləşirsiniz.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Mən Neftçalarayla zəng eləmişəm. Deməli, mən fevralın 26-sı bu xəstəliklə, bu 50 qrup ilə dokument vermişəm. Bu rayona komissiyalar gəldi.
Bəli, bəli.
Onlara... O komissiya bir aydan çoxdur keçib, bir xəbər yoxdur. Mən o bilmək istəyirəm, ona vaxta gəlir Bakıdan dokument.
Ümumiyyətlə, bir aydan sonra siz sənədi tələb eləmək hüququnuz var.
Bir aydan keçib də ücə.
Keçib mütləq.
Fevralın 26-sı vermişəm.
Mütləq siz həkim komissiyasına təqdim eləyibsiniz.
Sənədinizi yəqin keçib.
Bunun adı köhnə adı VVK idi, təzə adı. Həkim komissiyasıdır. Siz mütləq həkim komissiyasından əlaqə saxlayın.
Hər Demirəm bir... də, deyir ki, gələcək də, demir adam.
Siz bugün gözləyirsiniz, gəlmir, siz növbət ərzənizi yazırsınız, müraciət eləyirsiniz ki, mən filan vaxtı müraciət eləmişəm, xahiş edirəm, mənə yazılı cavab verin.
Siz o ərzəmə hara yazmalıyam?
Siz həmin həkim komissiyasından yazmalısınız ki, mənə xahiş edirəm, yazılı cavab verin. Mən filan vaxtı komissiyadan keçmişəm, mənim ələlik dərəcəm müəyyənləşdirilməsi üçün mənim fiziki vəziyyətim nə yerdədir? Onlar sizə mütləq cavab verəcəklər. O cavabdan siz narazı olsanız inzibati iqtisadiyyə müvafiq inzibati
iqtisadiyyə... Bir ədə vəkil olar sual verin.
Bəli, buyurun. Beşini verin.
Bu dövlət tərəfindən bu uşağa bu sosial yardım verilir.
Uşağa sosial yardım dövlət
tərəfindən... Bir də uşağa bilmək istəyirəm nə qədər pul verilir.
Yox, o ümumiyyətlə bu günləri dəqiq rəqəm müəyyənləşdirilməyibdir. O uşağa görə Təhcə uşağa görə verilməyib. O sosial yardım nə deyən şeydir? Siz birinci onu müəyyənləşdirin.
Mən 5 baş aləyəm, özüm də xəstəyəm.
Sağ ol. Onda nə eləməlisən? Sən sosial...
Mən onu bilmək istəyirəm, 5 baş aləyəm, mən nə qədər pul düşür də uşaqlarıma.
Bu günləri onun konkret razmeri yoxdur. Bu gün gəlir sizin həmin vəziyyətinizi müəyyənləşdirib aktlaşdırırlar ki... Sizin,
mən gəlir yerim yoxdur.
Sağ ol da, yoxdur, gəlib müəyyənləşdirirlər ki, sizin ailəni saxlamaq üçün sizin hansı vəziyyətiniz nə yerdədir, fiziki vəziyyətiniz nə yerdədir, iqtisadi vəziyyətiniz nə yerdədir. Yox, iqtisadi cəhətdən qiymətləndirirlər ki, hansı rəqəmə siz yaşaya bilərsiniz. Mən həmin rəqəmə də siz aktı, kağızı oxumadan qol çəkirsiniz, sonra da başlayırsınız narazı olmağa. Siz həmin rəqəmlə narazısınızsa, növbəti ərzə ilə müraciət eləməlisiniz ki, mənə sizə indi bu gün pul verilir, verilmir?
Yo, alıram.
Nə qədər alırsınız?
200 manat.
Hə, 200 manat sizə çatmır, düzdürmü?
Çatmır da, 2 dəfə uşaq məktəbə edir, alıram mən soruşuram da.
Sağ ol da, indi siz 200
manat... Uşaq Tağıyevdə danışan.
Bəli,
bəli. Bəli.
O dəqiqə bildim.
Siz 200 manatla əlaqədar...
Demək olar ki, hər həftə zəng edirsiniz.
Eyb yoxdur, problem yoxdur. Siz...
Bir sənə şikayətə baxmırlar, bu rayonda.
Siz, çünki, siz bilirsiniz nə tərdir. Siz ərzə yaza bilirsiniz, yazmaq bacarısınız.
Yo, bilmirəm də, savadım yox.
Bilmirsiniz, sizin tanıdığınız ərazidə yoldaşınız, dostunuz, sinif yoldaşınız bacarır, ərzə yazan var?
Hə, olar, hə.
Sağ ol, ondan götür, otur, yaz. Ki, qardaş, bax, mən alıram 200 manat, xahiş eləyirəm, onun qaldırılması üçün komissiya göndərin.
Mən oradan komissiya gəldi sosialdan, mənim uşaqlarım səmin üstündə yaşayır, özləri də gəldi, baxdı, icra hakimiyyətlə nümayəndə yaxdı. Geldiler, baktılar, dedim ki, mən kömək əlində, mən iki dəfə uşaq məktəbi edir.
Sonra sizin öz qrup əl, sizin öz, Vüsal, sizin öz qrup, siz neçənci ilsiniz?
78-ci il.
Lap yaxşı, sizin özünüzün əlliliyiniz, qrup xəstəliyiniz var?
Mədəmlə, vermişəm də dokumenti, aparıb.
Bu günə qədər var, təsdiq olunur. Bu gün, yox, təsdiq olunmuyor, siz o mərhələdəsiniz ki, hələ qrup müəyyənləşdirməyib. Qrup müəyyənləşəndə əlavə pul da. Siz ümumiyyətlə hansı əmək fəaliyyətindən məşğul olmusunuz bu günə qədər?
Mən işləmirəm, mən mədəndən də afaya düşmüşəm.
Başa düşdüm də, ümumiyyətlə həyatda hansı əmək fəaliyyətindən məşğul olmusunuz?
Həyatda nə, heç sad. Oturmuşam evdə, uşaqların pulunu yeyirəm, mən də xəcalət çəkirəm.
Yo, Allah, Allah səni, Allah köməyimiz olsun, qulaq as da. Sən belə ruh tükününə düşmə. Sən ümumiyyətlə bax, yaşın çox da döyük. Hesab eləyək ki, bu gün sənin 36 yaşın var. Sən 36 yaşında bugünə qədər bir əmək fəaliyyətindən məşğul olmağa fikirləşməmişsən. Yox, savad o nə deməkdir ki, bugün oxumağa bəhən olsun bilmirsən. Götür, oxu da, burada nə problem var ki?
Gəlin hüquqi tərəfdən.
Hüquqi tərəfini deyim ki, siz bunun problemi çalışmaqdır. Bu çalışmalıdır. Çalışmaq üçün nə?
Bunu Vüsal bəy, bütün vəkillər deyir ki, yəni siz özünüz də hərəkətə gəlməlisiniz.
Siz çalışmalısınız. Bir özünüzə bir peşə fiziki qüsur o demək deyil ki, sən peşə fəaliyyəti seçməyəcəksən. Sən özünə bir yaxın adam, dərd adamı seç, dostunu seç, sən peşə fəaliyyəti seç. Ki sən bundan sonra bu cəmiyyətdə hansı peşə fəaliyyətində məşğul olacaqsan, ancaq bu pensiya ilə əlaqədar sən mütləq yazılı sürətdə müraciət eləməlisən.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bir dəyə Vüsal bəy, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, 200 manat sosial yardım alırsınız, elə mi?
Bəli.
Aha, siz onun artırılmasını istəyirsiniz. Bir də pensiya. Deməli,
ay, sağ olun, köməkli istəyirəm də.
Sizin, bircə dəqiq, sizin diaqnozunuz nədir? Bax,
hələ qoyulmayıbdır, həkim komissiyasındadır, bəli.
Mədədən deyirəm.
Bəli.
Mədədən də olmuşam, gözdən də olmuşam. Gözdən afarisi olunmuşam, ona vermədilər pensiya Neftçala rayonunda.
Aha.
Sonra
o 50 dəqiqəcəsinə düşmüşdə yəqin ki.
Mədədə parklanda ölümü apardılar xəstəxana. İndi mən bir də ağır şey gücələ bilmirəm ki, gedim işləm uşaqlarıma, ya özüm yiyeyim.
Siz yüngül iş seçin, Vüsal mənim. Siz yüngül iş. Siz
yüngül işlə yoxdur, yoxdur,
qınamalıdır deyin.
Yaxın dost qardaşlar.
Mən gedim ki, məsə deyim, işləyəcəm, mən ağır iş verəcək. Yüngül işə pulu verməz ya.
Aydın oldu Vüsal bəy, təşəkkür edirik.
Siz ikinci məqam deyim, siz iş axtarırsınız, siz məşğulluq var.
Yox, mən pensiyam versə olmasa
işləmək istəmirsiniz, daha aydındır, yaxşı, bağışlayın.
Sağ olun, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual. Mənim bura qeydiyyatım yoxdur. Rus şəhadətnaməm var və anamın soyadı yazılıb. Hal-hazırda anam yoxdur. 20 ildir atamla yaşayıram. Anam bura qeydiyyatındaydı. Soyada görə buranın vətəndaşlığını ala bilmirəm. Bura deyədə ki, Azərbaycan nəzərdə olur təbii ki və buranın vətəndaşlığını almaq üçün mən hara müraciət etməliyəm, hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Hə, bu müraciət edən vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı deyil.
Belə çıxır, belə.
Hə, Azərbaycan
Respublikası Rus şəhadətnaməsi.
Aydındır. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun var. Deməli, müvəqqəti qeydiyyata düşməlisiniz. Bu müraciət edən yəqin ki, 18 yaşından yuxarıdır.
Ola bilər, təbii ki.
Hə, vaxtsa ola bilər, metrika ilə gəlib. İndi biz hər tərəfli izah veririk ki, indi hansı formada uyğun olarsa. Siz hər bir halda Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün xarici vətəndaşların müraciət edib müvəqqəti qeydiyyata düşməlisiniz ki, siz xarici vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşayırsınız. Bundan sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq üçün vətəndaşlıq haqqında qanun var. 5 il yaşamalısınız, Azərbaycan dilini bilməlisiniz və bundan sonra müraciət etməlisiniz, vətəndaşlıq almalısınız. Forması budur.
Malikalı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, mənə xalamdan qalan evi öz adıma necə keçirim?
Hə, ümumiyyətlə, xala, bəyək mən sizə dedim, bu, faktiki həmin evdə yaşayırsınızsa, sizin xalanızın adınadsa, deməli, bu artıq qanun üzrə vərəsəlikdən söhbət gedir. Əgər xalanızın uşaqları varsa və yaxud xalanızın bazı qardaşı varsa, artıq o sizin adınıza keçə bilməyəcək, mümkün deyil. Çünki siz 4-cü dərəcəli vərəsəli sayılısınız, Mülki Məcəllənin 1159-cu maddəsinə görə. Siz ona görə hər bir halda xalanızın evlatları ilə əlaqə saxlamalısınız ki, belə bir mənzil var, siz mənə bunu keçirməyə razılıq verirsinizmi, vermirsinizmi? Və yaxud heç kim yoxdursa, xalanızla siz təksizsə, artıq bu məhkəmə predmetidir. Vərəsəliyin miras əmlakın qəbul edilməsi haqqında siz artıq iddia verməlisiniz. Yəni bunu belə rahat formada həyata keçirməyisiniz. Vərəsəli şəhadətnaməsi almaq üçün siz notariusə müraciət etməlisiniz, notariusdan imtina almalısınız. Bundan sonra verməlisiniz məhkəməyə. Ola bilər notariusdan alınsın, keçə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və Kamran bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir. Aha, telefon xətti alınmadı desən, daha birinci sual oxuyaq, sonra desən telefon xəttində yenə də dinləyicimiz olacaq. Belə bir sual var. Nikahdan kənar uşağa ata soyadını vermirsə, hara və necə müraciət etməliyəm?
Hə, o nikahdan kənar ümumiyyətlə məqama mən istəsəniz bir az geniş cavab verirəm.
Buyurun.
Telefon xəttinə qoşulana qədər.
Uh-huh.
Ümumiyyətlə nikahdan kənar valideyn ata atalığı vermirsə, o onun hüququdur, verə bilər atalığı mənə.
Verə də bilər, verməyə də bilər.
Hə, o onu vermirsə, bu siz sübutlarınızı yığıb aidiyyət üzrə məhkəməyə cavabdehin olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Atalığın müəyyən olunması və özünüz sübut eləməlisiniz. Yəni mülki prosessual məcəllənin 14.2-ci maddəsinə görə iddia verən tərəf özü sübut. Sübut onu öz eləməlidir. Sübut eləməlisiniz ki, bu uşağın atası.
Amma bunun üçün DNK
o mümkündür. Ondan ötəri Azərbaycanda məcburi qayda yoxdur. Yəni tutam ki, həmin adam özü maraqlıdırsa, onun xərcləri var. Bu günləri bir adam DNK ekspertizasına özü gəlmir. Bu, bunun birinci mərhələsidir. Onun məcburi qaydası yoxdur ki, kimsə zorla gətirək DNK analiz elətdirək. Bu, bunun bir tərəfi. İkinci tərəfi bunun qiymətidir. Çox adam istəyir ki, ümumiyyətlə, hər bir halda valideyndən maraqlı olmalıdır ki, əgər bu evlad onundursa, onu təsdiqləsin. Əgər orada şübhə varsa, artıq məhkəmə mübahisəsidir.
Aydındır. Məhkəmə müraciət olmalıdır və
cavabdehin olduğu yer üzrə məhkəmə müraciət olmalıdır və
aydındır. Və belə bir sual. Elada xanım yazır ki, boşanmışam, 9 aylıq uşağım var. Mənə ərdə olduğum mənzildən yaşama hüququ düşürmü? Ev yoldaşımın adınadır. Evi nişanlı vaxtımızda alıb.
Hə, bu nikah dövründə olan əmlak deyil. Niyə? Çünki Ailə Məcəlləsinin 34-cü maddəsində və 36-37-ci maddələrində konkret və dəqiq göstərilir ki, nikaha girərkən münasibətlər ya müqavilə ilə tənzimlənməlidir. Nikah müqaviləsi olmalıdır, hansı ki, bu Azərbaycanda yavaş-yavaş işləməyə başlayıb, buna qədər olmayıb yəqin ki. Bu nikah dövründə deyilsə, sizin orada mülkiyyətçinin icazəsi olmadan çətindir sual.
Aydındır. Və sonuncu dinləyicini telefon xəttindədir. Dinləyək və sonra çox xahiş edirəm konkret şəkildə cavab verəsiniz. Çünki vaxtımız çox azdır. Var dinləyici telefon xəttində. Buyurun, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Qəndirə xanım.
Sağ olun, çox sağ olun. Sual verə bilərəm?
Buyurun, buyurun, dinləyici. Qısa, konkret Aha. vaxtımız azdır.
Bəli, bəli. Şəhid ailəsi, milli qəhrəman ailəsi, gözümün alqarası bir oğlum var və məndə xəstəyəm, astma, osteoxondroz, bütün onun rastını boyunca, revmatizma, illərlə evdən çıxmayan bir evdar xanımam. Çoxdan bir işləmirəm. İndi sualım belədir. İşləyən də təkcə odur. Yəni, mən, təbii ki, mən xəstəliyimə görə astma ikinci dərəcədir. Hə, onu da qeyd edelim ki, 50-liyim var və ikinci dərəcədir. Çoxdandır, 20 ildə çoxdur uşaq. Bu uşağı aparma hərbi xidmətə gedə bilər, getməyə bilməz. Yəni,
Aydın oldu, buyurun. Aha. Xəttə qalın.
Yox, bu günləri tək uşaqların xidməti məhdudlaşdırması haqqında heç bir qanun yoxdur. Əvvəllər olub bizdə. Və yaxud himayəsində kimsə varsa, bununla əlaqədar siz müraciət eləməlisiniz. Ancaq 35 yaşına qədər mütləq xidmətə getməlidir. Ona anı-banı yoxdur. Siz indi
əgər 50-liyim varsa,
siz 50-liyiniz varsa, bununla əlaqədar siz hərbi xidmət deməli, köhnə vayınkomat indi bugünkü bizim xidmətə çağırış məntəqəsində rəsmi müraciət eləməlisiniz ki, mən himayəmdə deməli, mən himayəsindəyəm bugün xidmətə gedən oğlumun. Ona görə xahiş edirəm 1 il, 2 il, 5 il xidmətə getməyini astroçika verəsiniz. Onunla əlaqədar sizə rəsmi müraciət edəcəklər. Cavab verəcəklər. O rəsmi cavabdan siz qane eləsə
Yəni möhlət istəyir.
Möhlət, möhlət verilə bilər. 35 yaşına qədər xidmət keçmək hər birimizin vətəndaşın borcudur. Ancaq vacib deyil ki, mən bunu
bu,
20 yaşında...
Bu, qanun vericilikdəki müddət var da, vaxt keçdikcə...
Yox, bu vacib deyil ki, mən imini bunu 18 yaşında keçməliyəm. O, möhlət verilsə 31 yaşında da keçə bilərim. 35 yaşına qədər mənim vaxtım var.
Deməli, möhlət üçün müraciət olunur.
Bəli, mütləq.
Möhlət ancaq, üçün müraciət olunur.
Ancaq mənim xəstəliyim axı yaş da ötdükcə bunlar sağalmır. İkinci qrup 20 ildən çoxdur.
Xanım, vaxta, həm də ki, vaxta biz bir dəfəlik Azərbaycanda hətta əskər gedən Azərbaycan vətəndaşının özünün də fiziki qüsuru olanda möhlət vaxtı 3 aylıq, 3 illik,
illik
hə, müddətlə verilir. Yəni bir dəfəlik sən əskərə getmə deyəmə belə bir şey yoxdur.
Keçən il hətta rüşvət istədilər. Məndən xəbərsiz oğlum götürüb.
Kim rüşvət istəyirsə sizdən xanım qulaq asın bir dəqiqə.
Bəli.
Korrupsiya qanunu.
Bizi efirdən dinləyirlər. Hər kəsin dediyi sözə hər kəs cavab verir. Sizdən rüşvət istəyiblərmi?
Bəli, məndən yox, oğlumdan.
Sağ ol. 161
hətta nömrəsi. Hətta alıblar da.
Xanım, 161 nömrəsi var, prokurorluq var. Rəsmi müraciət eləyin. Qaynar xətt var. Korrupsiyaya qarşı 161
xanım,
var.
Xanım, demək istəyir ki, rüşvəti alıb.
Xanım, 161, yox, xanım, rüşvət alıb var mı? Yolunu deyirəm də sizə. Qaynar xətt var.
Anladım. Aha. 161-ə dəyin. Mən deyirəm ki, telefonla danışdığım müddətdə bilmirəm telefonum izlənirdi. Nə etsə, birdən-birə səhəri günü çağırıblar, həmin rüşvəti yandırıblar. Rüşvəti yandırırlar.
O işi araşdıran idarə var.
Bəli.
O idarənin adı korrupsiya idarəsidir.
Korrupsiya mübarisə idarəsi.
Bəli.
Təşəkkür edirik sizə.
Amma izi itiribdir.
Siz
xanım, o izi araşdıran o idarədir. O sizlikdir. O faktla əlaqədar sizin...
Siz bu başqa bir araşdırma tələb edən bir mövzudur. Yəni, bir iki dəqiqə sıxmayan bir məsələdir. Və möhlət üçün, hazır ki, məsləhət bundan ibarət ki, möhlət üçün...
Rəsmi müraciət edin.
Rəsmi müraciət olunsun.
Mən prezidentə də yazdım.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz sizinlə ola bilsin ki, əlaqə saxlayaq. Daha geniş şəkildə bu məsələni müzakirə edək. Təşəkkür edirik dinləyicilərə. Təşəkkür edirik sizə. Vaqif bəy gəldiniz və sualları cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, hər həftən cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi də olur və 4-6-77-41 hər gün xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çoxlu sayda dinləyicilərlə əlaqə saxlaya bilmirik, çünki əlaqə nömrələrini saxlamırlar. Və verilişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova, çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun, minnətdarım.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
yox,
sən təhsilə
çıxmır. Mən səbəsəndən getmirəm, mən səbəsəndən getmirəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.